habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Febraayo sanadka 2024-kana waa 5, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa ee dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Aashe Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahinta dil xalay ka dhacay magaalada Beled Xaawo.
niman aan raadka maqaanahon dawa aragnay ayan oo haddana laamiga amniga ku dara jooga, welina baaritaano iyo waxbaa socdaa, laakiin farta halmeed unbay ku fiiqmaysaa boqolkiiba 80 dilkaas. ilaa hadda waxaan ku haynaa xubinaha argagixisada ee Soomaaliya, dadka dayagulaa iyaguma dadka laayadka oleysa male qolaas baa maaragtay ku eedinaynaa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada midowda Afrika ee ATMIS.
amniga goobaha maaragtay muxuu ahaa ciidankaasi ay ka baxeen waxaa si buuxda u sugaya ciidanka qaranka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan. awood ku filan ayayna u leeyihiin ciidamada. dabcan sida muxuu ahaa isbedelku ku dhacayahna waa si aad iyo aad looga fakaray oo aad iyo aad loo qorsheeyey.
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa kasoo horreeyay warka caalamka oo aan idin akhriyo. taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee dalka Senegal iyo booliska ayaa isku dhac ku dhex maray caasimadda Senegal ee Dakar maalintii Axadii shalay, kadib markii madaxweyne Saki Macky Sall uu ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada madaxtinimada ee lagu waday inay dhacdo 25-ka bishan Febraayo, taasoo dhalisay mowjado walaac oo caalami ah. maalin uun ka hor waqtigii ololaha rasmiga ah bilaabmi lahaa ayaa madaxweynaha dalkaasi Macky Sall waxa uu ku dhawaaqay go'aan abuuraya xaalad hubanti la'aan ah oo aan la garanaynin goorta ay dhammaanayso, isagoo sheegay in arrintani ay ka dhalatay khilaaf u dhexeeya golaha shacbiga iyo maxkamadda dastuuriga ah oo ku saabsan diidmada murashaxiinta. xildhibaanada ayaa waxa ay baarayaan laba garsoore oo ka tirsan golaha dastuurka oo su'aalo la iska weydiiyey hufnaantooda ku aadan hannaanka doorashada dalkaasi loo qabanayo. Maraykanka midowda Yurub iyo gumaystihii hore ee Faransiiska ayaa walaac ka muujiyey in dib loo dhigo taariikhda doorashada dalkaasi. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa socdaal waxa uu ku marayaa bariga dhexe maanta oo Isniin ah. socdaalkan ayaa ujeedadiisu tahay in lagu dardargeliyo heshiis cusub oo xabad joojin ah oo laga gaaro Gaza si Xamaas ay u sii dayso dad ay haysato. waa safarkii 5aad ee uu Blinken ku tago gobolka tan iyo markii uu dagaalka Gaza bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkan soo dhaafnay, waxaana uu ku soo beegmayaa maalmo kadib markii Maraykanka uu weerar argoosi ah ku qaaday kooxo hubaysan oo ku kala sugan Ciraaq iyo Suuriya oo uu sheegay inay xiriir la leeyihiin dalka Iran. hindisaha cusub ee xabad joojinta ayaa lagu dejiyey wadahadallo 7 ka hor ka dhacay magaalada Paris oo ay ka qayb galeen agaasimaha hay-adda sirdoonka ee CIA iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday Israel, Qatar iyo Masar, waxaana lagu qeexay in bilowga hore la joojiyo dagaalka muddo 6 muddadaas oo Xamaas ay sii dayn doonto la haystayaasha Israa'iil, beddelkeedana Israa'iil ay sii dayso Falastiiniyiinta ay haysato sida laga soo xigtay ila ka tirsan Xamaas. Blinken ayaa la filayaa inuu maanta booqashadiisa ay ka bilaabato dalka Sacuudi Arabiya, kadibna Qatar, Masar, ugu dambeyntiina Israa'iil, si uu ugala hadlo soo jeedintii ugu dambeysay ee xabad joojinta. mas-uuliyiinta waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa maanta waxa ay sheegeen in weerar ay koox maleeshiya ahay soo qaadeen ay ku dhinteen ugu yaraan 10 askari oo ciidamada booliska ka tirsan, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 6 kale ka hor doorashooyinka guud ee dalkaasi ka dhacaya 7 weerarka ayaa waxa uu ka dhacay aagga ay maleeshiyaadku inta badan soo weeraran ee Dar Ismaaciil Khan halkaas oo masuuliyiinta ay ku warameen in koox si xoogan u hubaysan ay xoog ku galeen saldhig boolis iyagoo adeegsanaya qoryaha bilaa dhawaaq ah iyo sidoo kale garneylo iyagoo sidoo kalena ciidamada amaanka rasaas oo dakaga qaaday ka hor inta aanay goobta ka baxsanin ma jirto cid sheegatay masuuliyadda weerarka balse waxaa la soo ama la tuhunsan yahay kooxda la yidhaahda tahriig daalibaan baakistaan ee sidoo kale loo soo gaabiyey t t b oo ah koox la mamnuucay oo inta badan weerar ku qaada ciidamada ammaanka ee ku sugan degmada khaybar ee gobolka bakhtuun khaawa ee ka dhacay xuduudka uu dalkaasi la wadaago dalka afghanistan kala ayaan caweysin wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan wararka ka imaanaya magaalada beled xaawo ayaa sheegaya in xalay magaaladaasi uu ka dhacay dil loo geystay dad badankood asal ahaan kasoo jeeda qowmiyadda oromada cabdirashiid cabdi caroog oo ah gudoomiyaha degmada beled xaawo ayaa dilkani waxa uga waramay falastiin axmed imaan
waa maarsan tahay olal xalay saddexdii three twenty four a m xilliga local time ay tahay oo
sagaal
saacii bar habeennimo yaa waxaan maqlnay rasaas maaragtay aada u tiro badan ciidamadii amniga oo xilligii ay bedelayeen batroolka ama rondada wax loo yaqaano ay ka faa'iideysteen qolihii dhagar qabayaasha ahaa yaa markiiba ka falceliyey oo goobtii tegey markii tegeyna waxay arkeen dad shacaaba oo rag iyo dumar iyo ciyaal ba isugu jira oo qaarna meyd yihiin qaarna dhaawac yihiin way ka falgaleen oo dadkii markiiba gawaaridii ambulance gargaarka degdega loogu yeeray cusbitaaladiia loo kala qaaday waaga marka uu baryeyna waxaan helnay tirada saxda ee dadkii wax ku dhintay waxaa dhimatay todoba qof oo islaan weyn oo waayeel oo lixdan jira oo soomaaliya oo dadka deegaanka ah iyo lix qof oo kasoo jeeda ethiopia qowmiyadda oromada labo ay rag yihiin afarna ay dumar yihiin waxaa kaloo dhaawacantay saddex dumara oo oroma iyo laba caruura iyo nin asagana maaragtay oroma marka lixdaas qofna dhaawacooda halis buu ahaa isbitaalada kenyan qaar u gudbinay mandera magaalada xuduudka kuwii kaloo la tacaalka macnaha la tacaalnay marka intaas wey khasaaraa dhacay
marka yaa dilkan geystay dad sama usoo qabateen
dil maya niman aan raadka aqaano daba cararnay ahayeen oo haddana laamiya amniga ku daba jooga welina baaritaano iyo waxbaa socdaa laakiin farta hal meel unbay ku fiiqmaysaa boqolkiiba sideetan dilkaas ilaa hadda waxaan ku haynaa qolyaha argixisada ee soomaaliya dadka hadda iyaguma dadka la cid ka oleysa male qolahaas baan maaragtay u ceedinaynaa
al-shabaab aad tuhumaysaa
maana doonina haddii inaan laami al-shabaab aha
marka dadkan la dilay maxay ahaayeen maxay gobolka u joogeen maxay qabanayeen
walaal dadku dad shacab oo maaragtay qaxootiya oo ganacsi shaqooyinka yaryar u yimid oo degaanka u joogay ahaayeen adduunka hadda waa aragtay global tourism iska noqday dadkii migration ay sameynayaan ethiopia ay ka imaanayaan soomaaliya imaana qaar baa soomaaliya ka tegiya ethiopia aadaya qaar baa kenya aadaya qaar baa kenya halka imaan halkaa usoo shaqo doona magaaladan waa magaalo cross border xuduuda oo saddex wadan ay isugu yimaadaan marka inta badan dadka ajaanibta oo usoo shaqo tago case crossing ka sameynaya waa laga helaa waa wax iska caadi way joogaan inta badan
marka xaafad sidee ahay deganayen mixre qaxootiyay deganayen mise xaafad deegaanahay ahaayeen sideese loola soo baxay mahal meelay deganayeen mise meelo kala duwanaa laga soo bixiyay dadkan
maya dadkan hal guriba waa hal compound oo maaragtay one facility oweyn ay deganayeen oo ayagu ay deganayeen baa loogu tegay sakaneyn wax dhanna ku dhaceen dee xabadaha lagu furay dabcan soomaaliya weatherka iska kulushahay waxaa dhici karta in ayagoo dibadda jiifa oo qolalka aan ku jirin la helay marka xabadaha maaragtay baasaa lagu furay dad xataa la jirin oo inta lala soo baxay lala gun point lala dib istaagay dadka xabada lagu furay oo dhinacyo guri dhan oo iswaar laga qabtay wariyad dhinacyo laga istaagay ahaayeen si automatic markii aan laamiga amniga tagay nin ku arreen boosii tagay
marka walwal intee leegay dadka deegaanka arrintan gelisay gaar ahaana dadka aad sheegto qowmiyadaha kala duwana oo kenyaanka iyo etoobiyaanka isugu jira ee aad sheegta inay magaalada joogaan
dabcan argagixiso jira oo macnaha argagixiso marka aad nolosheed argagixisa ka dambeysa ama hawl argagix la dhawaa hawl argagix la cidkiisa ka argagixisa kuwa deegaanka ka argagixaya oo amnigoodii saafitigay haysteen hadda waxay ku muujinaysaa walaaca weyn kuwii martida ahaa ayay laftooda walaaca bay gelinaysaa oo arrintaas bay shalay meelay nabad ku haysteen oo cidina aysa taajidgareen haddii maanta random target in lagu sameeyo ayaga la taagid gareeyo culays bay ku keenaysaa dabcan argagixisaas waa jira laakiin falcelin baa ka imaan doonta falcelinta ka imaan doontana waxay tahay dadkaas inay xoogaa iyagu ay is-aruuriyaan oo maaragtay lad ka dhacday amnigoodii second thought ay siyaan oo ay ka fikiraan goobaha ay tegayaan iyo why iyo reasonka iyo xaalaba inay ka fikiraan anaga laftiga anagana maadaama aan nahay madaxdii ka mas-uulka ah deegaanka amnigiisa dacdadan waxay nagu tahay laftaganaga maaragtay su-aal calam su-aal bay nagu tahay aan inaan ka jawaabnaa oo dadkii shalay amnigooda aan u xaqiijinaynay oo hadda wax ku yimaadeen aanaan tilaabooyin aan la imaanaa amnigooda aan ku xaqiijin doono iyo inaysan dhacdo noocaan oo kalaa aysan soo noqonin
dadkani marka ma ayagoo iska jiifa xabad lagu furay mise waa guryaha lagala soo baxay oo waa dad lasoo qaqabsaday ama guryahoodii loogu tago lasoo bixiyay sidee lagu ogaaday
inaan su-aalaha aad baad iigu soo celcelinaysaa waxaan ku sheegi karaa dadka anagu maana taaganayn meesha lagu dilayay laakiin investigationka iyo sida hadda preliminary investigationka ay tusayaan dadka dad ayagoo jiifo la laayay wey oo maaratay bas lagu xiro dhinacyada gurigii laga istaagay xabad waana garan kartaa dee qofka haddii intaasu xabo oo intaasu bulad lagu rido waxaa dhici karta mararka qaarkood in qof keliya ku dhinta marna waxaa dhici karta ciddi meesha joogto dhinac inay dhimato waan iskaasbaab waxaan mulkamuudka maaragtay qof walba xilligiisu maaragtay iyo tegaya marka in dadkana marka intaa leeg ay dhintaan waa qorneyd
marka hooyada soomaaliga ama meesha iyadana wax ka deganayd
ha deris bay leahayd markii ay xabada maqashay oo dadkan gurigan la xabadeeyey dadka neighborko next door ay ahayd markii la hadashay warwaayay tiri islaan weyn la xun jiray oo toos bay ku fisa warwaayay tiri ayadana dee kulli waxay diidayaan evidence iyo markhaati in laga helo ama qof uu arkay marka iyadana waa baas bay ku xireen
marka wax xiriir miidan lasoo sameeyeen saraakiisha ethiopia oo ku saabsan shirkan gaar ahaan kuwa
xuduudmaymay arrintan maanta waxay ahayd multi border efforts bay ahayd saddex waddanba waa maaragtay waa ka qayb qaadanay waxaa aada u mahadcelinaynaa dowladda kenya saraakiishooda oo kuwii ugu sarreeyay ilaa kuwii ugu horseeyay xuduudka yimaadeen daawicii nala gudbiyeen dhan kastoon nagala shaqeeyey qoladii kale ayagana xaggii ka yimaadeen waa yani wada shaqeyn oo maaragtay saddexda waddanaan yani maanta sameynay waxayna muujinaysay yani biseylka iyo daris wanaagga iyo hawshaan hawl international maaragtay incidentin markii loo fiiriyo waa fal argagixiso falka argagixisan waa wax caalami ah oo la rabo qolo walba inay dhinaceeda oga qayb qaadato marka waana yimaadeen waana contact gareeyeen fact
marka maydka ma ama dhinacaasa ayagaa qaata mise adigaa duubay
may anagaa duubay dadku dad muslimiin ahaayeen marka tradition qofka dee muslimka meesha ku dhintoon baa lagu aasaa marka wax hadda codsi ayaga xaggooda ka yimid ma jirin shir guud aan wada galnay iyo xiriir aan wada sameynay iyo juhdi fara badan aan wada bixnay waxaan kala go-aansanay wixii dhaawacana inaan la tacalno meeshii haddii ethiopia haddii kenya haddii soomaalita meeshii lagu daweyn karo ugu fudud in la gaaro wixii facility dheeraad u baahan oo degmada capacityda ka weyn wixii dhinteyna aan ku duugno meesha aan ku duugno marka ayaa ku dhinteen
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid cabdi gudoomiyaha degmada beled xaawo u warramayay falastiin axmed iimaan haddaba dilkan ayaa sidoo kale waxaanu ka wareysanay wasiirka arrimaha amniga ee maamulka jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhuumaal waxaanu khadka teleefonka ugu warramay wariyaha v o e da aadan maxamed salaad
guud ahaan runt samayn jireen qawaarishta qayb kamid ah ayaa degmada Balaxaw ka dhacday oo dadka Soomaaliyeed iyo kasto u dagatay ay leen jireen dad family ah oo runtii dalashadoodu ay oromo tahay laakiin ka shaqaysan jiray degmada Balaxaw oo maaragtay ganacsiyo yar yar ama dadka u shaqeyn jiray xaafada ay deganaayeen ayay maxaan ku raacday qawaarishtu maxaan ku raacday weerar ku sameeyeen maxaan ku raacday dadka umayna kala aabayeelin dadkii oo raxmad bay ku wada fureen halka marka shan qof ayaa ku dhimatay waxa ku dhaawacmay afar kale oo yar yar aqaar yar yar oo shan jir kuwa shan jir ah iyo kuwa yar yar oo kalena way ku dhaawacmeen oo caruurtii dad faamil ahay ahaayeen oo xoogsato oo iska shaqaysto dadkii meesha ku dhintayna waa la aasay kuwii kale oo dhaawac ahaana isbitaalka yaalaan dadka Soomaaliyeed oo degmada joogay baa u gurmaday iyo ciidamada amniga iyo maamulka degmada arrinta marka dhacda runtii xanuun badan oo laga xumaado weeyo dad aan waxba galabsanin oo la laayay marka barnaamijka sidaas u dhacay qodob qodobkaas weye qodobka labaad waa la dabagalay ayagii waa la raacdeeyey afar nin bay ahaayeen marka magaalada markay ka baxeen oo muddo socdeen laba mooto xulxun oo kuwa meelaha ay ku warwareegaan baa u timid labadii mootaa qaaday waxay ku sugan yihiin hadda meel la yidhaahdo gedoon dhowe ayaa iyo eryadaas meel la yidhaahda ay geeyeen oo magaalada Balaxaw mar koonfurteeda ah afartan kilomitr u jirto tuule ah marka xaaladda dhacday qaabkaas ay u dhacday falka waxaad fuliyeena waa argagixisada barnaamijkaas sidaas weye
waayahay inkastoo aad sheegtay in tiradooda meesha ay ku dhinteen laakiin warar baa sheegaya in dhimashada iyo dhaawacuba inta aad sheegtay ay ka badan yihiin oo ilaa lix qof iyo gabar Soomaaliya ay ku dhinteen goobtaasi taa bal ka waran
way dhici kartaa dad dhaawac ahaa oo dhinta way dhici kartaa sababta weeyo dadka markina marka falka dhacayna dee dad bay dileen dad badan oo ay dhaawaceenna way jireen oo dhaawaca way ku dhiman karaan oo dad baa dhaawaca kusii dhiman karo marka laakiin intaan anagu la wadaagnay dee waqti horena way ahayd oo saakadii hore iyo xalay arrinta waxaa la ii sheegay sagaal saac iyo rubi baa la ii sheegay habeennimo
waayahay
marka xaaladda marka way waa dadka dad badan oo dhaawaxaa jira marka dadka way dhici kartaa inay dadku qaar ka sii dhintaan
waa tahay wasiir maxaa keenaya xilligan al-shabaab in ay beegsadaan dadka kasoo jeeda dhanka Ethiopia ee ormada
waa kixin ay uga jeedaan laba qodob bay ka leeyihiin qodob waxa weeyo muxuu ahaaye waxay muujinayaan colaad inay ka dhex sameeyaan dadka Soomaalida ahaa iyo dadka Ethiopianka taas waa qodob waaye qodobka labaad ay sameynayaan waxa weeyo wixii lagu yaqaanay oo argagixisada ah oo muxuu ahaa dadka la nool oo shaqaysanayo inay qalqalinta ku ridaan cararaan oo maxaan ku dhacdaayey baa barnaamijka labada ajenda inay ka leeyihiin baan u malaynaynaa sababta waxa weeyo waxay bilaabeen inay yidhaahdaan dalka Ethiopia qaadanayso dalka Ethiopia kusoo duulayso baba wax muxaadaro xunxun iyo wax intay meelaha ku qabtaan oo baadiyaha iyo tuulooyinkii meelahaas ay wareegayaan inay arrimahaas dhahaan baan laakiin isku soo duub waxa weeyo qayb argagixisadooda ka mid ah iyo xasarad ay uga jeedaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka Ethiopianka inay qalaad dhex dhigaan oo maaragtay muxuu ahaa ujeedkooda kaas waa laakiin waa wax ciidamada qalabka sida iyo amniga iyo dowladdaba ay ka warqabaan lagana taxadirahayo maxaan ku dhacdaayey wax fal ayagu iyo rabitaan ka yimidna kama fuli doona degmooyinkaas iyo gobolka midna waa mahadsanta
wasiirka amniga ee Jubbaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal ayuu ahaa oo u warramayay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad. tirsan aqalka sanadka Mareykanka oo ka kala tirsan xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa soo bandhigay sharci cusub oo ay doonayaan in wax looga qabto qalalaasaha ka taagan xuduudda koofreed ee dalkan ee dadka muhaajiriinta ah ee ka soo galaya maalintii ay ka soo galayaan kumanaan qof ay gaarayaan dadka ka soo gudbay hase yeeshee sharcigan ayaa laga cabsi qabaa in ay diidaan xubnaha aqalka hoose oo aqlabiyadiisa ay haystaan xubnaha jamhuuriga. Warbixintan xarunta wararka ee V O A da ayaa diyaarisay, waxaana inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka ee Mareykanka Chuck Schumer ayaa codayn bilowga gelin doona Arbacada, isagoo sharcigana ku tilmaamay tallaabo weyn oo la xidhiidha xoojinta ammaanka qaranka ee Mareykanka ee dadka waddanka dibaddiisa jooga iyo weliba kuwa ku sugan xuduudaha. Isagoo sharcigana ku tilmaamay tallaabo weyn oo la xidhiidha xoojinta ammaanka qaranka ee dadka Mareykanka ee waddanka dibaddiisa jooga iyo weliba kuwa xuduudaha ku sugan. Hase yeeshee dhowaana markii xeerka la baahiyey Axaddii ayaa Mike Johnson oo ah afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanku sheegay haddii ay soo ansixiyaan aqalka sanadka ee ay majaraha u hayaan xisbiga dimuqraadigu isla markaana u horimaado aqalka hoose ee ay u badan yihiin jamhuuriga uu halkaas ku baabi'i doono. Ukraine ayaa xeerku jireynaya $60 billion oo taageero ay kaga hortagayaan Ruushka, halka Israa'iilna ay heli doonto $14 billion oo ah kaalmo ammaanka iyo weliba sidoo kale $10 billion oo ah gargaar bani aadamnimo loogu talagalay dadka rayidka ah ee ku sugan meelaha ay dagaaladu ka dhaceen ee Ukraine, Marinka Qasa iyo weliba Daanta Galbeed. $2.4 billion ayaa iyagana lagu maalgelin doonaa dadaalada lagula tacaalaya weerarada badda cas, halka $4.8 billion lagu taageeri doono saaxiibada waajahaya gardarrada Shiinaha ee aagga Indo-Pacific. Xubnaha wadaxaajoodka waday aqalka sanadka ayaa ka shaqeeyay inay isku keenaan dhowr ahmiyadood oo u dhaqdhaqaaqaya madaxweyne Joe Biden. Jamhuuriyiinta oo ka maagay xidhmadan ayaa sida oo kale ku daray tallaabooyin lagula tacaalayo kumanaanka qof ee sifaha sharciga ahayn uga soo gudbaya xuduudda koonfureed. Aqalka hoose jamhuurigu hogaamiye iyo weliba madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka sanadka ku cambaareeyay inaanay si mug leh ugu dadaalaynin la tacaalida ammaanka xuduudda koonfureed. Biden ayaa isagu riyaaqay xeerkan aqalka sare u faafiyey isagoo sheegay inay ku jiraan tallaabooyinkii ugu adkaa uguna macquulsanaa ee dib loogu habeynayo xuduudda muddo 10 sannaa. Tallaabadan ayaa ay ku jirtaa hannaan adag islamarkaana degdeg badan oo lagu samaynayo codsiyada dadka magangeliya doonka, kuwa baaritaanka hore soo dhaafay hele warqadda ogolaanshaha shaqo. Wareysiyada dadka magangeliya doonka ayaa ku dhici doona maalmo gudahood marka uu qofku dalka soo gaaro, iyadoo go'aana kama dambays ahna laga qaadan doono muddo bil ah, halka hadda guud ahaanba hannaanku uu qaato muddo sannad ah. Waxaana taasi raacday xilli celcelis ahaana 5 maalmood oo dadka sifaha sharci darrada uga soo tallaabaya xuduuddu ay kor u dhaafeen 5,000 qof maalintii, iyadoo madaxweynuhuna u yeelan doono awoodda uu ku celin karo dadka sida aan sharciga ahayn u soo tallaabay, iyadoo aana la siinin fursad ay ku sheegtaan kiiskooga magangelya doonka. Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha xubnaha laga badan yahay ee aqalka sanadka ayaa isagu muujiyey taageeradiisa xeerka, isla markaana sheegay in aqalka sanadku ay tahay inuu isu diyaariyo inuu tallaabo qaado.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Milatariga Mareykanka ayaa sheegay inay qaadeen weerar sida hadalka loo dhigay isdifaacida galinkii dambe ee Axaddii shalay oo ka dhana gantaalada Kruuska ee yaalla dalka Yemen aagga ay ka maamulaan dagaalyahanada Xuutiyiinta. Tan iska dhexe Mareykanka ayaa sheegay in duqeymaha ay xaleeleen 4 gantaal oo kuwa lidka maraakiibta ah, kuwaas oo loo diyaariyey in lagu rido maraakiibta ku sugan badda cas. Warbixintan waxaa diyaarisay V O A da. Bayaanka ka soo baxay Setcom ayaa waxaa lagu sheegay in gantaalada sida hadalka loo dhigay ay soo bandhigeen khatar ku wajahan maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka iyo maraakiibta ganacsiga ee gobolka. Weerarkan ayaa ahaa tallaabadii ugu dambeysay ee ciidamada Mareykanka ay ku qaadaan mitidiinta ay taageerto Iran si ay uga hortagaan weerarada isdaba jooga ah ee Xuutiyiinta ay la beegsanayaan maraakiibta maraysa marinka muhiimka ah ee maraakiibta ee badda cas. Horaantii maalintii Axadda ayaa la taliyaha amniga qaranka ee aqalka Caad Jake Sullivan waxa uu sheegay una sheegay telefishinka CNN in ay muujinayso in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sameyn doono waxa uu u maleynayo in la sameeyo haddii ay jiraan weerar kale oo ka dhana ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe ama maraakiibta badda ee Mareykanka iyo maraakiibta ganacsiga ee ku sugan badda cas. Si kastaba ha ahaatee, Sullivan waxa uu sheegay in Mareykanku uu sidoo hadalka u yiri isku dayi doono in uu ka ilaaliyo in dagaalka uu ku ballaarto bariga dhexe xitaa iyadoo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska ay ku biireen si ay u garaacaan metidinta Iran ay taageerto mar kale. Jimcihii ayaa Mareykanka waxa uu weeraray in ka badan 58 bartilmaameed oo lala xiriiriyey ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran iyo xulafadeeda Ciraaq iyo Suuriya, taas oo jawaab u ah dilka 3 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka oo lagu dilay meel ka baxsan Jordan oo ay ku sugnaayeen. Kadib Mareykanka iyo Britain waxay garaaceen ugu yaraan 36 bartilmaameedyada xuutiyiinta Yemen maalintii Sabtida, halka Mareykanka uu hadda bilaabay wax uu ku tilmaamay weerar isdifaac ah oo ka dhana gantaalada xuutiyiinta ee loo diyaariyey in lagu weeraro maraakiibta ku sugan badda cas. Sullivan waxa uu sheegay in Mareykanka, sida hadalka uu yiri, weli uu qiimeynayo khasaaraha dagaalka ee ka dhashay weerarka lagu qaaday metidiinta ay Iran taageerto ee Ciraaq iyo Suuriya. Sullivan oo la weydiiyey sida Mareykanka u qeexi doono guusha weerarada ayuu Sullivan waxa uu yiri, weerar kasta oo aan qaadno waxa uu gacan ka geystaa hoos u dhigidda awoodda maleeshiyaadka Iran taageerto ee gobolka. Mareykanku waa uu kici doonaa marka la soo weeraro, laakiin isla marhaantaana waxa uu hubinayaa in Mareykanka aanu u jiidan dagaal bariga dhexe ah. Waanu difaaci doonaa ciidamadeenna, ayuu yiri. Halka Mareykanku uu maalmihii la soo dhaafay sheegay in aanu eegayn in si toos ah loo weeraro Iran, ayaa Sullivan waxa uu yiri, ma xukumi doono amaba kama saarayno weerar ka dhaca gudaha Iran. Xuutiyiinta ayaa Sabtidii si cad u sheegay inaysan ka laabanayn sida hadalka loo dhigay howlgallada militari ee ka dhanka ah Israa'iil, waxaana ay sii socon doonaan ilaa dembiyada xasuuqa ee Gaza laga joojiyo oo godoominta lagu hayo dadka degan laga qaado, iyadoo aan loo eegin nafurnimada ay noogu kacayso. Maxamed Al-Bukhayti oo ah sarkaal xuuti ah ayaa ku qoray barta X ee hore loogu yaqaan Twitter, gardarrada Mareykanka iyo Ingiriiska ee ka dhanka ah Yemen ma noqon doono mid jawaab la'aan ah, waxaanan la kulmi doonaa xiisad kacsanaana oo sii kordhaysa, ayuu yiri. Ruushka ayaa codsaday kulan degdeg ah oo ay isugu yimaadaan golaha ammaanka qaramada midoobay gelinka dambe ee isniintan maanta ah si looga hadlo weerarada Mareykanka ee bariga dhexe. Laantaaska Soomaaliga V O A ayaana duuli naga dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Howlgalka Midowga Afrika ayaa toddobaadkii tagay soo dhammaystiray wejigii labaad ee dhimista ciidamada nabad ilaalinta ee ka jooga Soomaaliya. Admis ayaa sheegtay inay wareejisay ilaa iyo 9 saldhig oo 7 ka mid a ay ku wareejisay ciidamada Soomaaliya xafladda 26-kii bisha lasoo dhaafay ka dhacday magaalada Muqdisho. Admis ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay wejigan labaad ku saartay ciidamo gaaraya 3,000 askari. Meelaha ciidamadan ay ka baxeen waxaa ka mid a magaalada Kismaayo oo ay ka baxeen cutubyo ka tirsan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ahaa howlgalka Admis, iyo tiro ciidamada Kenya ah, gaar ahaan ciidamadii ku sugnaa xerada Madama ee waqooyiga Kismaayo. Wasiirka amniga Jubbaland General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal ayaa ka mid ahaa saraakiishii fududeysay bixitaanka ciidamadan. Barnaamijka Ilayska V O E da ayuu waramay.
Kuwa Ethiopia kaliya maaha, kuwa Kenyan iyo Ethiopian buu isku jiraan oo sektorka lixaad ah oo ka qayb qaadanaya nabad ilaalinta Midowga Afrika. Ciidankaas muddo bay deganaayeen ama mudday ku dhex jireen hawsha nabad ilaalinta, waqtigoodii baana dhammaaday. Xilligii ciidamada la dhimahayo ayay ku soo aadeen si nabadgelya oo sharfan ayay u joogeen hawshii loo idmaday. Wax saameyn ah ama wax dhibaato ah oo shacabka ay ku yeesheen ma jirin. Taas sidaas waqtigaas bay maaragtay waqtigoodii baa dhammaaday.
ciidamadan ayaa ku soo beegmay xilli dawladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii ay u bilaabi lahayd wajiga labaad ee dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab oo meelaha uu ka bilaabmayna ay Jubbaland ka mid tahay. General Dumal ayaa qabay in ciidamada Soomaaliya ay isku tashtaan isagoo rajo ka muujiyay bilaabashada wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab.
Maadaama wajiga labaad la bilaabayo, wajiga labaad haddii la bilaabayo oo ciidamada waa run wajiga labaad waa loo baahan yahay ciidan, laakiin waxaan isleenahay dee haddaba wajiga koobaad ciidamo badan oo midowga Afrika ah kama qayb qaadanin, laakiin waxaan isleeyahay wajiga labaadna Soomaalidu waxay tiraahdaa qabri iyo ninkiis loo kala tag. Marka dalka annaga iskale dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada Soomaaliyeedna way ku filan yihiin maxaan ku idhaahdaayey inay hawl galaan ciidan ku filanna ama midka qaranka ha noqdo ama kan dowlad goboleedka ha noqdo wuu joogaa. Waxaan isleeyahay si weliba heer sare ah ayay u wajiga labaad uu aga bilaabmi doonaa ama maxaan ku idhaahdaa hawlgalkaas uga bilaabmi doonaa markii lagu dhawaaqo dowlad goboleedka Jubbaland. Waana ku rajo weynahay, aad baan ugu rajo weynahay in khasaaraha annagana uu yaraanayo, guulaha annagana ay badnaan doonaan.
General Dumal ayaa sheegay in hadda Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay haystaan tiro ciidamo ku filan, iyagoo kaashanaya saaxiibada caalamkana ay fulin doonaan wajiga labaad ee dagaalka.
Waa ku filannahay, waan ku filannahay ciidan ahaanna waan ku filannahay, shacabkeena annagoo kaashanayno Soomaaliyeed muxuu ahaayey saaxiibana annagoo kaashan doonno, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rajaynayaa mar walba qof kasta oo Soomaali ah waxa waajib ku ah difaaca dalkiisa iyo jiritaanka xaqiijinta xuduudaha iyo gobolnimada ummadda Soomaaliyeed. Qof kasta oo Soomaali sheegto ayay waajib ku tahay.
Meelaha ay ciidamada Admis Ilaahay hadda ka baxeen waxaa u badan dhulka Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe. Wasiirka Amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa barnaamijka Ilayska V O da uga warramay goobaha ay wareejiyeen ciidamada Admis.
Ilaa iyo dhowr xarumood oo waaweyn ay fariisma ay ku lahaayeen ayay ka baxeen, waxayna ku wareejiyeen ciidanka dowladda federaalka, gaar ahaan ciidanka xoogga iyo ciidamada darawishta dowladda Hirshabeelle. Xarumahaas ama fariisimahaas ay baneeyeen hadda wax kaaga tataabto gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka mid ah degmada Raageecele, deegaanka Xaji Cali, deegaanka Miirtaqwa, degmada Cadale iyo Biyacadde. Marka goobahaas ayaa ilaa hadda ka mid ah goobaha dowladda Hirshabeelle ay ka baxeen.
Qeyraha ayaa qaba inkastoo qorshaha bixitaanka ciidamada Admis uu kusoo beegmay xilli dagaal oo garab looga baahan yahay, haddana waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku qasban tahay inay fuliso heshiiska dhimista ciidamadan oo ay horey u saxiixday.
Maxaa la yiraahdaa qorshaha hadda socda ee dagaalka hadda socda iyo dhimista ciidamada Admis aada u muddo xoogah inay isla jaan qaadi karin, laakiin maadaama dowladda federaalka heshiiska ay gashay fulinteedana ay qayb ka tahay, waxaan rajaynaynaa in la dedejiyo maxaa la yiraahdaa howlgalka wajiga labaad si maxaa la yiraahdaa isku filnaansho buuxda loo gaaro, deegaanada cadowga hadda ku sugan yahayna laga saaro. Taasa marka waxay keeni kartaa fursad ah in dhimista Admis iyo dhulkii oo gacanta shacabka iyo dowladda iyo maamulka Hirshabeelle soo galay inaysan waxba u dhimi doonin.
Qeyre si lamid ah General Dumal waxa uu ku rajaynayaa yahay in ciidamada Soomaaliya ay awoodi doonaan inay ammaanka la wareegaan ugu dambeyn marka ciidamada Admis ay dalka isaga baxaan.
Markii Admis askari ugu dambeeyo dalka ka baxay inuu yahay dalka meel nabdoon, ciidanka xoogga iyo ciidamada kale maxaa kaashanaya isteedida iyo nabalba deegaankiisa uu gacanta ku hayo dowladda federaalkana xuduudihii iyo goobihii maxaa yiraahdaa ciidamada qalabka sida loogu talagalana ay joogaan, dalkana uu yahay mid lasugu socon karo oo xor ah, ayaa rajaynana insha allah askarta ugu dambeysa ee Admis ee howlgalka midigu Afrika dalku u jooga ugu dambeyn ka bixi doona dekedda Muqdisho iyo elaboorka sida wararka aan ku helayno inay noqdaan meesha ugu dambeysa ay ka baxaan. Guud ahaan dalku nabad ah, dalku isku furan, dalku maxaa la yiraahdaa calanka buluuga ee qaranka Soomaaliyeed ka babanaayo, qawaarigta iyo argagixisadana oo xurka yahay. Sidaa ayaa rajaynaynaa insha allah.
bishii December ee sanadkii tagay ayaa markii ay dib u bilaabeen wajiga labaad ee qorshaha dhimista ciidamada waxay admis amaanka Villa Somalia oo ah halka uu ku nool yahay iyo xafiiska uu ku shaqeeyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku wareejiyeen ciidamada Soomaaliya waxa kale oo ay wareejiyeen amaanka xarunta golaha shacabka wajigii koobaad admis waxay dhimeen ilaa iyo 2000 askari dhamaan saraakiisha admis ee munaasabadii kala duwanaa ee bixitaanka ciidamada ka hadlay ayaa amaanay ciidamada Soomaaliya iyagoo ku tilmaamay kuwo dhiran horumar la taaban karana sameeyay ilaa iyo bishii May ee sanadkii 2022kii qorshaha dhimista iyo bixitaanka ciidamada admis ayaa qayb ka dadaal saddex geesood ah oo ay wada fulinayaan guddi ka kooban dawladda Soomaaliya admis iyo qaramada midoobay Midowga Afrika ayaa sida qorshuhu yahay bilaabi doona wajiga saddexaad ee dhimista ciidamada iyagoo Soomaaliya ka saari doona ilaa iyo 4,000 oo kale marka la gaaro 3 bisha Juun ee sanadkan wasiir ku xigeenka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa weydiiyay dareenka dawladda iyo bixitaanka ciidamada admis ee xilligan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waa mahadsantahay colaad dabcan sida aad sheegtay aad fiisna ay sheegeen dawladda Soomaaliya laftirkeedana ay sheegtay waa runtii muxuu ahaa sidii ballan u ahaa ay ku taagantahay dawladda Soomaaliyeed in ay fuliso qorshaha la wareejista amniga dalka iyo bixitaanka admis dhameystirka wajigaas runtii waa guul kale oo dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida ay gaareen waana mid muujinaysa sida dawladdu ay ugu taagantahay in ay u fiiso muxuu ahaa balanka ay qaaday oo dhinaceeda ay ka soo baxdo waxaan rajaynaynaa insha Allah in wajiga kalaan sidaas oo kale to si wanaagsan u guura ay ku dhameystirmaan
waa gartay marka goobaha ay baneyeen ciidamada admis xirxiramay ciidamada dawladda ula wareegeen bisa waxa jira meelo la baneyay oo istaraatiijiyadii markii hore loo degay laga maarmay
dabcan harto guud ahaan amniga goobaha maaragtay muxuu ahaa ciidankaasi ay ka baxeen waxaa si buuxda u sugaya ciidanka qaranka Soomaaliyeed qaybiisa kala duwan awood ku filan ayay u leeyihiin ciidamada dabcan sida muxuu ahaa isbedelku ku dhacay waa si aad iyo aad looga fakaray oo aad iyo aad loo qorsheeyay xariyahaas intooda badan waxaa ku sugan ciidamada muxuu ahaa amaanka Soomaaliya ku sugan oo amnigeeda sugaya dabcan muxuu ahaa sida ayagu ay u arkaan hadba inay amniga u sugi karaan ayayna u sugaan muxuu ahaa meesha ay u arkaan inaysan hadda markaas maaragtay muhiimad gaar ah lahayn ama baahi marka in ciidan joogaan aanay hadda ka jirin dabcan way ka maarmaan meelaha kaleetana gacanta ku hayaan laakiin waxaan ku xaqiijin karaa waxay tahay guud ahaan in dhulka admis ciidamadooda muxuu ahaa ay ka baxeen ciidanka qaranka ay la wareegeen inuu hadda nabdoon yahay dhammaantiisna uu ku jiro gacanta ciidanka amniga
Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala wajiga labaad ee dagaalka mar walba dawladdu ku celcelisaa diyaar garow muddo dheer ahna wuu jiray ma moodaa in waqtigu idin la fogaaday
dabcan wajiga muxuu ahaa labaad ee dagaalka abaabulkiisu waa socdaa iyo dhammaystirka wajigii koowaad oo aad ogtahay in maalin kasta howlgallo ay socdaan gaar ahaan hadda gobolka Galmudug iyo Hirshabeelle oo hadda howlgallada xoogooda ay ka socdaan waa ogtahay in maalin kasta lagu baacsanayo khawaarijta hadii aan la dagaalka dhulka iyo midka cirka burburinta xarimahooda ka xoreynta deegaanada ay joogeen runtii si maaragtay horumar fiican laga gaarayo oo qorshaysan ay u socotaa dabcan dhulka dagaalku ka socdaa waa dhul aad iyo aad u ballaaran waa dhul hadda intiisa badan dhulka laysla gaaray ah dhul hawd ah oo maaragtay baadiya ah oo wadooyinkiisa iyo adeegiisu ay iska yihiin marka magaalooyinkii inta badan waa laga cayiray nimanka marka dhulka hawdka ah ayaa ayuu ka socdaa dhulka loo qorsheeyay wajiga labaad laftirkiisa lama fadhiyo oo howlgallo ayaa ka socda waa adiga la socda jubooyinka ilaa magaalooyinka xudunta waa khawaarijta ee Buu Aale iyo Jilib iyo meelaha kamidka ah in howlgallo ay ka dhaceen haddana dawladdu inay maaragtay sii wado hore ay u sii socoto ayaa muxuu ahaa ka go'an gobolka sidoo kale Toobay iyo Bakool Koonfur Galbeed Shabeellaha Hoose intaba maalin kasta intaas ciidamada qaranku howlgallo ay ka wadaan marka waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan u xalismo
madana wasiir ku xigeen Soomaaliya cunaqabateyntii hubka waa laga qaaday ciidamada admis way baxayaan ma la joogaa waqtigii ciidamada Soomaaliya ay awood ahaan la wareegi lahaayeen amaanka dalka
dabcan sida aad sheegtay Soomaaliya fursado iyo caqabado isugu wan intaba waa ka jiraan laakiin fursadaha ayaa badan sidaa sheegtay ciidankeen waa dhismayaan dowladnimadeen waa xogaysanaysa la wareegista muxuu aha administration aan kala wareegayno amniga muxuu aha gacanta ay naga siinayeen waa runtii talaabo kale oo weyn oo muujinaysa xogaysiga muxuu aha hay'adaha qaranka dawladda Soomaaliyeed waa talaabo kale oo qayb ka ah xurinta sumcadda dawladnimada iyo in dalkeenu uu noqdo dal isku filan waa talaabo aan rajaynayno inay wax weyn ku kabto muxuu aha taageerada tooska ah ee ciidankeenu ay helaan iyo qalabayntooda qaadista cunaq qabateynta hubku waxay ahayd in jidka loo xaaro oo wadada loo baneeyo in ciidankeenu ay heli karaan qalabka ay u baahan yihiin iyo taageerada ay u baahan yihiin oo iyadana aan rajaynayno insha Allah inay helaan inkastoo culaysyada iyo caqabaduhu ay badan yihiin haddana dowlad ahaan kalsooni weyn ayaan ku qabnaa annagoo dadkeena iyo Allah subhanahu wa ta'ala kaashanayno in aan ku filannahay in aan khawaarijta iska saarno in aan amisom muxuu aha atmis kala wareegno amniga waddankeena oo ciidamadeenu ay ku filaadaan marka waxaan rajaynaynaa in muxuu aha caqabadahaas oo dhan insha Allah aan ka guuleysano horumarkii sanadkii soo dhaafay la sameeyay iyo midka hadda sanadkan muxuu aha la bilowdana dhamaantood inay sii xoojiyaan dhidhiidhinta qaranka iyo dadaalka aan ugu jirno in dalkeenu uu ka baxo oo uu ka bogsoodo boogihii iyo caqabadihii waqtiga dheer uu la tahay insha Allah.
Dhinaca kale dadka ka faallooda arrimaha amniga Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan waqtiga bixitaanka ciidamada admis Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waagaasimo ku xigeenkii hore ee NISA hay'adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee Soomaaliya
ciidan la wareega waa tiri karaa xare waa lagu wareeji karaa cadad ciidanka amisom ku filan oo 400 waa la geyn karaa meel 500 joogtay ama meel 300 joogtay 500 waa la geyn karaa laakiin muhiimaddu waxay tahay waxa admis u dhameystirnay oo mashiinada iyo maarta matoorada iyo shidaalka waxaan isleeyahay dawladda Soomaaliya logisticas weli wax weyn ka dhiman waana waxaan isleeyahay sax ma aha waqtiga in bixitaanka cadadka intaas leh inay baxaan ciidanka amisom marka aniga ciidanka Soomaaliya ciidan ahaantooda geesinimadooda iyo ma runtii ma dhaliinayo laakiin waxaan shaki ka qabaa ciidanku inaysan u dhameystirmeen waxyaabihii ay u baahnaayeen oo ciidan kumbida ku noqolahayeen hadday tababar noqoto inaysan u dhameystirneyn hadday aaladda ama qalabka lagu dagaalamaa noqoto inaysan u dhameystirin waxa unba waxa amisom haysatana inaysan haysanayn uma malaynayaa admis in isbeddel lagu sameyn karo bixitaankooda lana waqtigooda waqti la qaraaro weeyaan mar kastana qaabkay u baxayaan oo cadada go'aan ay ku baxayaan.
Jaamac Maxamuud Cabdullaahi oo ah qabiil dhinaca nabadda iyo dib u heshiisiinta ayaa u arka ciidamada Soomaaliya inay ku filan yihiin ammaanka dalka dhimista iyo bixitaanka ciidamada admisna aanu waxba u dhimaynin Soomaaliya.
Haddaan idhaahdo way isku filan yihiin keliya waxaa laga yaabaa deyn maga ogtay u baahan yihiin in la fahmo laakiin hal su-aal aan isweydiinaynaa oo ah amisom markay jimi dalku siduu ahaa dowladdu siday ahayd xaaladdu siday ahayd marka halkan waxaad ka garan kartaa inuu isbeddel weyne yimi korriin badan yimi dhinaca dowladnimada dhinaca nidaamka dhinaca horumarka maaragtay iyadee dhinaca amnigaba oo maaragtay marnaba looma barbardhigi karo markii ay yimaadeen marka haa waxaad odhan kartaa isbeddel weyn oo la sameeyey dartii waa la isku filan karaa waxaana ka marxaatiya dee dhacdooyin fara badan oo taariikhda meel fog aan laga raadinay iminka meelaha maaragtay dee dalka ahee aanay joogin amisom yaa ilaaliya yaa gacanta ku haya meelaha ay ciidamadan amisom joogeen waxay ahayn holding ama waxa la yidhaahay ku jireen gacan ku hayn iyo maaragtay furanta dee may joogine markasta waxa ka horreeyay ciidanka Soomaalida kasii horreeyay ciidanka Soomaalida uu xadidnaa tababaro fara badan oo Turkiga maaragtay iyo Eritrea iyo Uganda iyo jameelo fara badan maaragtay dalka gudihiisa baa ka dhacayna dee wax weeyaan intaas oo dhan waxay ku tusaysaa intaa dee waxa soo baxayay ciidan iyo awood baa dee soo kordhay marka haa waxaan odhan karaa marka horeba meelahay ku jireen waxay ahayd backup ay u ahaayeen ciidanka Soomaalida xitaa marka meel la gelayay dee way daba socon jireen marka haa way hayn karaan aniga waxay ku filan yihiin dabcan diyaar garow badanna dee uu jiray
dhimistirka wejiga labaad ee dhimista ciidamada admis ayaa ku soo aadaya iyadoo bishii December ee sanadkii tagay lagu taageeray magaalada New York ee dalkan Mareykanka qorshaha horumarinta amniga Soomaaliya qorshahan oo ay dowladda Soomaaliya aqbashay ayaa eegaya qaabka loo wajahayo ammaanka Soomaaliya kadib marka ay admiska baxdo qorshaha ayaa loo gudbinayaa golaha amniga ee qaramada midoobay iyo golaha amniga ee midowga Afrika 13 bisha March ee soo socota si ay u ansixiyaan waxa kale oo ay wajiga labaad ee dhimista ciidamada ADMIS uu ku soo beegmaya iyadoo Soomaaliya laga qaaday cunqabateyntii hubka ee Faarayd deynihii laga cafiyay dhinaca kalena ay ku biirtay dalada dhaqaalaha ee bariga Afrika taayaan degsiil ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadka ku soo qaadanay wajiga labaad ee dhimista ciidamada ADMIS ee Soomaaliya barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeena Facebook inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmaynaa waa Maxamed Cali Xasan oo idin leh sida iyo nabadgelyo
Maxamed Cali Xasan iyo barnaamijka ilayska VOA ayaa intaas ku dhaafayna haatan waxa xubintii dooda gaaban oo ino hayso Seenab Abukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dawlad dhiska iyo siyaasadda dalka haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dawladda dhexe dawlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata waa mowduuca ee doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda ay kala qayb galaya Yusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yusuf Maxamuud
بسم الله الرحمن الرحيم سينا وكر أذيه إدمان لإستاش فيو إيه إيه صاحب كبرامش إيه لغيب قادر أن يوفنتي وإن سلامي سلام كتب رون أهنتي أنا وحي إلى التهي دليل الصوماليات دوركي كل هايين دول النمال إيه سياسة إن يقيب في عن كيهين ورونتي منانتي الهايين لسيه أيان أمسن هاي maxay leey dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose sidoo kale xukuumadda ay ka mid yihiin sidoo kale garsoorka ay qayb ka yihiin sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhigi karo kampaniyada ay qayb fiican ka yihiin sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamulka goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay kala hayeen amba siyaasadda amba dawlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin waxaan taas ku cadeeyayso sida hadda ay dawladdu dhalinyarada amba ciidamada hoggaanada fiican ay qayb fiican oo libaaxda ay ka yihiin taasoo hadda waxa u horseedaysa wadanka dhalinyarada inay yihiin hoggaanka rasmiga ah maanta waxa way hoggaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin
daahir aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan
walaal hadaan ajendaha dooda aan horey u galo anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay uu likabay gaarin mana ay ka helin soo jir badan awood oo ay koow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 kaliya yiraahdo ama horboodiyasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato yacni dadka ee siyaasadda moogtahay ka martay u doon dhalal ha ahaato waa yar urdan oo markaa soo kacday oo horey markii hore waxa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin marka dooda walaalkii waxaan ka raayay cilmiya asagoo hadda doodisa wuxuu ku soo daray askartay ku jiraan xagee ku jiraan waxaan filayaa janduhu ma saarnayn hadda askari halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel bay ku jiraan oo laakiin siyaasadan ka hadlayna waxa weeye su'aashaas wadinta madan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaro ah oo safiir ah dhalinyaradu de xad uu qiyaasay leeyahay safiir ma haynaa qunsul ma haynaa waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u maleynayaa aniga hadda ku xigeen ma sheegay laakiin wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waa wasiir dhalinyarada soo kaga jiraba marka adduunkan waxa ka jirta youth empowerment waxa la yiraahdo siyaasadda ogteen siyaasadda caalamka waa la socoteen wadamadan baad yar yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacaan waxa san qabanayna doorta dhahan aktiifka tigooda iyo codkooda iyo xaqabtooda lagu doortaa taas markaana kuma aan gaarin sida kale hadda dooddu ugu soo laabtana maanan wari heerka laga rabo dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh
aan dib kugu soo noqday Yusuf waa dagaysanaysaa daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyay adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yusuf
aad buu mahadsanahay saaxiibkii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan waana hoggaan fiican ayay ka haystaan marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen waxa la dhigi karaa waxyaabo badan oo iska jira oo markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato waa taas waxa waaye waa bab gooni laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa gola deegaan intaba waxa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hoggaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban kara ay ka qaateen marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo hospital waa iska jiraan laakiin maanta stage-ka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb dhiba wax la ka yihiin inkastoo waddankeena boqolkiiba 70% dhalinyaro Soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso haddana duurkii looga baahnaay oo markii la yiraahdo dhalinyaro waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha sharci dejinta qayb walba waa ku jiraan hoggaano fiicanayna ka haysta marka waxaan isleeyahay wax ka dhiman oo hadda la dhihi karo ma jiro laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhalinyarada guud ahaan Soomaaliya haysato waa iska jirtaa caqabadahaas oo kale waa iska jiraan laakiin muhiimaddu waxay tahay maanta matalaada dhalinyarada siyaasadda ma ka muuqdaan mase ka muuqdaan aniga waxaan aaminsanahay boqolkii boqol inay ka muuqdaan doorkii looga baahnayna ay ka qaateen haddana ay sanadaha soo socda ay ka runtii ay ka qaadeen saaxiibkii xogta celceliyay qaabiil 4.5 waa sax waa caqabad jirto Soomaaliya wada haysata laakiin waxaan aaminsanahay iyadoo 4.5 ku jirto oo 4.5 haddana dhalinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qayb walba dowladda kamid ah ayna ku imaadeen habka beeleedka marka waxaan aaminsanahay nidaamka looga baahnaay iyo meeshii looga baahnaay iyo heerka looga baahnaay dhalinyarada Soomaaliya inay maanta taagan yihiin
sida Yusuf uu ku doodayo daahir adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda si ka duwan xilliyadii hore
mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda aru waxaan aaminsanahay meesha hadda doodda hadda loo qabtay ay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabbiro iyo qofka maaragtay anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yar oo waaxid wiil loo dhiibay anigu uma arko waranku siyaasadda aan u baahanahay waxa weeyaan osade sharciyada islaamku say qabto badanaa sunnada nabi kaleey salaatu salaam ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa haduu dheheerkii 40-ka uu gaaro laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaas oo barakaraan yaa jiree maxaa dhalinyarada u diiday maxaysa maanta dhalinyaradu haysataa wasaarad baa la geynaya wasaaraddii yacni adeer usuu geliya wasiirkii waa nu weyn waxa uu adeer usuu geliya wasiir ku-xigeenkiina waa nu weyn agaasimiina waa nu weyn waxaa laga yaaba marka wixii kasii hooseeya inay wax yaryar yihiin marka shaqo abuurka Soomaaliya oo dhan bay ula sugan tahay hadda shaqo hala abuur hadii la yiraahdo Soomaalidu shaqo naga u baahan tahay qof yar iyo qof weyn ba inkastoo taas ay ka jirto dooduna ma saarnayn marka walaale aan kaasaxa halkaas siyaasadda Soomaaliya dhalinyaradu ma haysato heerkii laga rabay waxaan yararkaa birirkan iyo suquu soo maaratay yaani ku muuqan mid kale golayaasha markii la fiiriyo way ku jiraan laakiin haw waa meeqa ilaa meeqa wey intii laga rabay ma yihiin mid kale baarlamaanka Soomaaliya hadda federaalka state ku isee iga deeyay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka iyo midka saddexaadba wuxuu baa waxa halka yaaba inay hadal isugu dhigeen waayeen yihiin hadal yar u diyeen waxa u diyeen 25 jir ay u qabto waa su'aashaas weydiinta mudan marka meel fiican baan maanta joognaa inaan ka sii hormarno waa rajeynna laakiin walaal meeshii laga rabay maanan gaarin
xubantii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed inta dooda mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Saynab Abukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaa intaas uga gudbayna haatana waa dhinaca heesaha fanaanka iskala jacudkiisa nala dhageysta fanaanka iskalaaje ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaad la socodsiinay anigoo waxa Ashiq Fahim Aadan intan markala hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo xadhamaan tirada kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo